Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини, серед іншого, ми поговоримо про візит у Мінськ делегації у Раду США, обміркуємо, чому у слонімських школах не стає білоруських підручників, і довідаємося, які образливі погрози поступили на адрес батьки політв'язня Миколи Статкевича. Дотримання правов чоловіка і демократичних норм життя у Білорусі по-ранішому застається найважнішою умовою для наладжування пленного діалогу поміж Злученими Штатами Америки і Білорусю. Про це заявили сьогодні члени міжвідомосної делегації у Раду США. Її візит у Мінськ протягнеться до 11 вересня. Сьогодні делегація зустрікалася з представниками білоруських уладов і лідерами опозиції, розказує Володимир Глот.
9 вересня у другой полове дня американская делегация сустрелась с лидерами белорусской оппозиции. Менавіта подчас гэтай размовы американцы говорили, что выканання правоў человека и основных свободов застаецца найважнейшей умовой для наладжвання дачыненняў с кіраўніцтвам Беларуси. Злучаныя Штаты заявляют, что отступать тут не маюць намеру. Про гэта нашаму радыё распавёў удзельнік сустрэчы, якая праходзіла ў амбасадзе США, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Гэта, канешне, візіт глыбокага маніторынга, вывучэння сітуацыі і наколькі беларускія ўлады гатовы мяняцца. Пасля гэта будуць зроблены высновы, я думаю, будзе некі план больш канкрэтных дзеянняў. Што датычыць адчуванняў, то не будзе гандля, што датычыць каштоўнасць, свобод. Я думаю, тут буде тяжко Лукашенку домовитися міровіто з американцями, та тільки розмовляти про питання економіки, фінансів. Треба буде розмовляти і про політику. Ну, що до нас, головне послання – це визволення політичних в'язнів, це свободні, сумлінні вибори.
У склад делегації виходить намісник адміністратора агентства США по міжнародному розвитку Пейдж Олександр, намісник помічника держсекретаря у питаннях демократа і правов чоловіка і праці Томас Мелія і намісник помічника міністра оборони у питаннях Росії, України, Євразії Евелін Фаркакс. Перед зустрічею з опозиціонерами вони наведали Міністерство заміжних справ Білорусі. Тут їх приймав намісник міністра Олександр Гур'ян. Пресовый секретарь внешнеполитического ведомства Беларуси Дмитрий Мирончик означает, что сегодня делегации домовились не спыняться, а протягивать белорусско-американский диалог.
Мы обмерковали возможности узнавления и поширения взаимодействия между Беларусью и США в певных галинах сотрудничества. Обменялись поглядами на основные перспективы развития двух боковых стосунков и, безумовно, так само закранули питания, по яких зараз помеж белорусским и американским боками існують разногласия. Мы выказали свои принциповые позиции и домовились о протягу диалога для обеспечения дальнейшей нормализации двух боковых отношений.
Міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський звертає увагу на склад американської делегації. Присутність у ній чиновників, які займаються демократією і правами чоловіка, це звичайна справа для офіційних делегацій Америки, які навідують так звані проблемні країни кшталту Білорусі. А ось американських офіційних військовців у Білорусі не було вже доволі давно, підкреслює господар Яковлєвський.
У так званим афганським транзиту транспортним. Это праз Балтийські порти іде груз, як кажуть громадянські, Білорусь, Росія, Центральна Азія, Афганістан. Туди і на дворот. Некоторі експерти кажуть о важкості, що Білорусь удільнича у гетому і дає підстави, ну, для певних бонусів. І я думаю, будемо гутерка на гету тему, а так само безумовно, увеличивая домінуючу роль Злучених Штатів у Атлантичному альянсу і сьогоднішню напруженість поміж Росією і НАТО. Безумовно, певною увага буде на конт російських баз на білоруській території. І в углі Білорусь, як відомо, стратегічний партнер Росії. У галіні оборони будуть певні питання, об яких нам не кажуть. Ми тільки бачимо у офіційному телевізі такий сказ, що питання взаємного інтересу. Це такий дипломатичний сказ.
У делегації США запланована ще зустріча у Міністерствах оборони, едукації і економіки.
З Мінську передавав Владимир Глот.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
Віктор Статкевич, батько політв'язня, екс-кандидата у президенти Миколи Статкевича, отримав образливий ліст з погрозами. А жінка політв'язня Марина Адамович планує написати заяву у міліцію. Барановицький правооборонця Сергій Гоуша обурений погрозами на адрес 88-годового пенсіонера Віктора Статкевича. Подробязності подає Павел Костін.
Анонімний ліст з образами Віктор Статкевич знайшов у свою скрині 8 вересня, вернувшися до хати з Сашпацеру. Невідомі таксама почапілі на ручку дверей так звану георгіївську стужку.
Прийшов додому, бачиш, хто-то на ручка накручено. Ну, а потім мені прийшло у голову, думаю, а ну що ж... Может быть, действительно, кто-то и письмо мне коли-коли оставил.
Ліст з погрозами без поштових штампів невідомі укинули Віктору Статкевичу у скриню. Замість адресу відправщика написано «Ісламська держава Іраку і Леванту». На каперці є так само ісламський лозунг «Аллах Акбар». Образливий текст на добру полову складається з матюков і починається словами «Подобається кому чи ні, але русский мішка прочнувся». Ліст написаний ад руки друкованими літерами. 88-годовий Віктор Статкевич виказує меркування, що гэтым лістом спрабують уздзейнічаць на ягонага сына палітвязня, які ўвесь час адмаўляецца напісаць на імя Александра Лукашэнкі прашэння аб памілаванні.
Я думаю, то сіс на Николая, а как оно?
Барановіцькі праваабаронца Сергій Гоўша, які наведаў Віктора Статкевіча, выказаў абурэнне.
Я лічу, што гэтае пісьмо трэба, канешне, перадаць у міліцыю для расследавання, калі толькі сумненне, што яна гэта зробіць. І гэтых людзей можна вылічыць, тым больш, што яны падыходзілі да дзвярей, заматвалі лентаю ручку дзвярей, і можна б шукаць сведку і так далей. Бо за гэтае вот пісьмо, за гэтую абразу, людей треба у турму сажать.
Жонка ув'язненага Миколи Статкевича Марина Адамович каже, що не покине гэтую справу. Яна поїхала у Барановича до Віктора Статкевича, каб написати заяву у міліцію. Миколай Статкевич – один із былых кандидатів на президента, якого дагэтуль тримають за кратами. Статкевичу присудили 6 годов зняволення, нібито за організацію масових безпарадков після виборів 19 снежня 2010 году, виніки яких опозиція полічила сфальшованими. Утримлюють Миколая Статкевича у крытой Могилевской турме. Политик отмовляется подписывать прошение об помиловании на имя Александра Лукашенки.
Про погрозы на адрес батьки Миколы Статкевича Виктора Статкевича рассказывал Павел Костин. Вы слушаете «Живую свободу» и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
У новой передаче «Без гальштука» обмярковываем, коли белорусы перемагают и какие перемоги потребны белорусам. Ці заўсёды важная менавіта военная перемога, як битва под Воршай. А коли мацнейшая моральная перемога, и ці заўсёды перемога означает далейшую перспективу. И кто отбирает перемоги у белорусов? Это обмярковывает один из организаторов святкования 500-годия битвы под Воршай, мастак Микола Купава, автор книги «Белорусская Атлантида» и 100 адресов свободы Вячеслав Ракицкий, депутат Верховного Совета 12 Таго склікання Сергій Навумчик і вядучая Ганна Соус. Цалкам відеозапіс перадачі на сайті «Свободи».
А у нашому ефірі передача Ганни Соус пазней сёння. У слонімскіх школах не стає падручнікаў па беларускай мове і беларускіх чытанак. У адміністрацыі школы нумар 8 паабяцалі, што праблему вырашаць да канца месяца, а ў аддзеле адукацыі сказалі, што ў гэтым вінаватыя школьныя бібліятэкары, якія загадзя не падбалі аб неабходнай колькасці падручнікаў. Перадае Міхал Карневіч.
Проблему с нестачей подручников узняли батьки початковых классов, которые отдали своих деток поглыбленно выучать белорусскую мову. Батька навученки другої класи школи номер 8 Слоніма Спадар Олесь розповідає, що вчора у їх був батьковський сход, і обурені батьки навученців пропонували самим набивати у крамах подручники, бо, мовляв, уже хутко мені півмісяця, а діти дагетуль позичаються один у одного книги. Поводле його батьки казали, що усе, звичайно, рихтується загадя. Нестача подручників усіх вельми дивить.
В одному класі, наприклад, там їх там на полову хапають дітей, на другому там вогулі пару подручників на весь клас. Отримується така ситуація, що моя дочка, ну, я сам повинен йти до сусідки і брати подручник білоруської мови чи білоруського читання, як моя дочка там посчитала, підрихтувала там хатні завдання і так далі. Ось, короче, за подручники заплатили, а користатися поки не можемо.
Мати хлопчика з тієї школи номер 8 так само обурена незручностями і для дитяти, і самих батьків.
Ми з моїм сином учимо, там, поки от муж зараз вдома, він після обіду учиться заняття, там, потім ввечері прихожу пекаря. І от, розумієте, от це от фігаловка називається, книг туди-сюди. Ну, как-то не очень для нас, для родителей, вообще для детей, не очень удобно и как-то не очень комфортно. Мы даже не думали, что такое возможно в наше время.
Спадар Олесь еще кажет, что наставники вымушены ксерить хатние задания для некоторых деток просто с подручника.
Конечно, это меня, так сказать, мягко кажучи, обурая, что как такое может быть, как в Беларуси, и не имею подручника на белорусском мове белорусского читания. Нас закликали вот год назад, когда было первый класс шли, давайте заяву в белорусскомовный класс, что там люди на одной не надто хотіли білоруськомовний клас. От люди заяву подали, а тут отримується, що от таким чином дискримінація тих от учнів, які вчаться білоруськомовний клас. По-друге, що люди, ну, ще більше відбивають окно охоту, скажімо, на вошта дати білоруськомовний клас, коли на вас немає білоруських мов, ну, подручників.
Завуч початкових класів по навчальній праці у школі номер 8 Слоніма Тетяна Юнга потлумачила свободі, що у їхній школі, як і у некоторих інших городських школах, з минулого року почали набирати так звані білоруськомовні класи. У їх усі предмети викладаються по-російську, тільки білоруська мова і читання викладаються по 3 години на тиждень, а російська мова і читання по 1 годині. Подарення Юнга каже, що батьки з задоволенням віддають дітей у такі класи, бо після садку тія приходять у школу, практично не відаючи білоруської мови. З 4 класів однієї паралелі у їхній школі тільки одна, так звана білоруська. І поскільки такий набор проводився тільки другий год, то з подручниками не змогли розібратися одразу. Але, мовляв, до конца месяца питание вырашится.
Мы книги белорусскомовные, так как у нас ранее не было этих классов, мы берем в сельских школах. И сельские школы сначала выдают своим, а потом остатки дают нам уже. И даже по инструкции мы в течение сентября должны обеспечить учебниками учащихся.
В отделе эдукации Слонимского райвиконкама эту проблему ведают. И специалист, откатный за обеспечение школы подручниками, Алеутина Пыркова, сказала, что виноваты в этом школьной библиотеке, які зараньо ще влітку не поклопотилися замовити необхідну кількість подручників. Поводле її, у районі подручників по білоруській мові і читанок для початкових школ хапає. І в хуткім часі питання вирішиться. Однак спадарня Перкова каже, що справжня проблема сьогодні у 9 класах, бо на 540 навученців у всім районі тільки 480 книг.
І ми повинні просити у сусідньому районі, у одним, другим, третім, у сусідній області знайти гати. Это у нас проблема, и она вирощуватися буде в рамках усієї, може, в області. А по другому класу ми в першу чергу в своїм районі можемо вирішити проблему.
Сказала представниця Слонімського райвиконкаму Алеутина Пиркова у інтерв'ю нашому кореспонденту. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Дотримання правов чоловіка і демократичних нормів залишається найважнішою умовою для наладжування пленного діалогу поміж США і Білоруссю. Про це заявили сьогодні члени міжвідомосної делегації американського уряду, яка прибула у Мінськ. У штаб-квартири БНФ почалася доброчинна акція «Ми любимо український борщ», якою ладять активісти Комітету солідарності з Україною. Отримані гроші будуть передадені на лічення поранених українських військовців. Віктор Статкевич, батько політв'язня, екс-кандидата у президенти Миколи Статкевича, отримав образливий ліст з погрозами. У слонімських школах не стає подручників по білоруській мові і білоруських читанок. Ви слухаєте «Живую свободу». У штаб-кватери партії БНФ у Мінську почалася доброчинна акція «Ми любимо український борщ», якою лазять активісти Комітету солідарності з Україною, а так само білоруські політики і прості громадяни, яким боліть за події в Україні. У Мінському офісі БНФ українським борщом разом з іншими частуються і наш кореспондент Олег Грузділович. Тепер він на сувязі з Прагою. Олег?
Так, это я.
Добрый день.
Добрый вечер.
Что отбывается там? Расскажите больше подробно для наших слухачев.
Вот зараз самый разгар мероприятия. Целая калейка такая выстроилась, как отримать это борщ. Шмат людей пришло, шмат ведомых людей. Все чакали Станислава Шушкевича, и он один из организаторов этой акции, один из инициаторов. И вот он пришел, и все началось. И зараз уже, видать, больше за несколько десятков человек отримали борщ и частуют его. Дякую, и одразу кажуть слава Украине. И отсумовывается от Павла Северинца, який разливает борщ, слово героям слава. Вельми добрая такая атмосфера идея хочет это мероприятие. И одночасово собирают гроши, уже свою коперту собрали, вот при мне. Наприклад, Ольга Миколаївчик, режисер, яка одна так само з ініціаторів цієї акції, вона поклала у коперту $50, а со словами, що це знос від жінки, яку вона називає просто жінка, працює пенсіонером, да, на пенсіонером, де-то ще попрацьовує, і ось принесла ці гроші, щоб допомогти тим, хто на Україні змагається за незалежність, за демократію, це і військовцям, і тим, хто потерпів, пораненим, і тим, хто з'їхав. Застався без житла. І тут Ольга потлумачить навіть чому ця форма цієї акції знайдена.
Мені подалося, що це крыху креативні, ніж просто собратися, виступити по пісні, петь пісні, почитати вірші. Все і некая движуха є. І по-друге, я упевнена, що велика кількість громадства обурилося тим, що русські заборонили український борщ, бо білоруси шанують українців, люблять братський народ і люблять український борщ. І я от бачу, люди йдуть, і черга, і ненавіто прийшли люди покаштувати український борщ і покинуть ахвяровані. Гэта, вельми кранає. Ось так, я думаю. Алло.
Дякую, Вольга, дякую нашому кореспонденту Олегу Грузділовичу, побач з яким була режисерка Вольга Миколаївчик, одна з організаторок доброчинної акції «Ми любимо український борщ», яка у гэтай хвіліни відбувається у штаб-кватері партії БНФ у Мінську. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх програм.
У експертизі «Свободи» передача на тему, якою місце займе Білорусь у супростоянні Росії з Заходом. На саміті НАТО було прийнято рішення узмацніть воєнну присутність Альянсу у Центральній Європі. Чи приведе це до воєнно-політичної напруженості в регіоні? Як ця нова ситуація впливає на Білорусь? Чи погоршиться її відносини з Заходом? Гэта пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік праекту «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Владимир Фесенко, політолог, керівник Центру прикладних політичних дослідувань ПЕНТА, потлумачив у інтерв'ю нашому радіо, чому Україна і Росія погодилися на неустойливе і крохке замирення, а так само спрогнозував проблеми, які можуть повстати перед окупованою сепаратистами часткою Донбасу після отримання її спеціального статусу. З політологом погутрила Катерина Зайковська.
Господар Владимир, як можна оцінити устойливість замирення, яку усталювалося тепер у Донбасі після підписання Мінського протоколу?
По формі, внешні, і з учетом многочисленних нарушень, перемир'я хрупке і неустойчиве. Но, судя по намірінням і основних учасників конфлікту і міжнародного сообщества, все-таки є большое желание, как минимум, заморозить этот конфликт и попытаться найти некий формат постепенного мирного урегулирования. Но, во всяком случае, некая схема-то такого регулирования заявлено в Минском протоколе. Вот удастся ли ее реализовать в полном объеме, это большой вопрос. Потому что по каждому пункту надо еще отдельно договариваться. Я имею в виду и особый статус Донбасса, и проведение местных выборов на Донбассе, и пункт о выводе иностранных войск. Здесь будут проблемы. Но масштабы, интенсивность стрельбы на Донбассе резко снизились. За последние дни практически нет погибших среди украинских военнослужащих. То есть все-таки интенсивность конфликта пригашена очень сильно. Но, тем не менее, ситуация остается такой непростой. А ожидать абсолютного прекращения огня, наверное, не стоит. Это было бы наивно. Маховик войны слишком раскручен. Много недоверия по отношению друг к другу. Есть много желающих повоевать. И это, конечно, сказывается. Вот как показывает опыт Нагорного Карабаха, стреляют и спустя 20 лет после войны. Поэтому процесс, условно-мирный процесс на Донбассе медленно, со скрипом, с большими проблемами, но все-таки продвигается вперед.
А у чем будет заключаться специальный статус территории, який отримає подконтрольная террористам частка Донбасу, поводле умову Минского протокола?
Но никто сейчас не может вам дать ответа на этот вопрос. Здесь будут проблемы и с этим пунктом Минского протокола, и с некоторыми другими, потому что позиции сторон, их понимание того, что такое особый статус Донбасса, очень сильно различаются. Россия и сепаратисты, конечно, хотят сохранения ДНР и ЛНР, пусть даже формально в составе Украины. Вот они так понимают особый статус Донбасса. Украинская сторона, напротив, для нее неприемлемо сохранение ДНР и ЛНР в составе Украины. Даже вопрос об некой автономизации Донбасса, я думаю, что тоже будет вызывать споры. Судя по всему, особый статус будет касаться только той части, которая находится под контролем сепаратистов. Это будет внешне напоминать Приднестровье, но все-таки с попыткой постепенного избрания новых органов власти, более легитимных, которые бы смогли достаточно конструктивно и плотно сотрудничать с украинской стороной. И формально, возможно, Донбасс в полном объеме подчиняться Украине не будет. Будет только формально находиться в составе Украины. И здесь будет еще одна проблема. Очень болезненная и решение, которое пока, как я понимаю, нет. Это вопрос налогообложения и финансирования. Вот как будут собираться налоги и как будут финансироваться социальные службы, бюджетники, пенсионеры в этом регионе. Вот это большой вопрос. Из таких мелочей и массы проблемных вопросов, к сожалению, складывается неопределенность вот этого будущего особого статуса Донбасса.
Умовы Минского протокола критикуют и в России, и в Украине. С чем это связано?
Критика звучит и в России, и в Украине. В Украине критики гораздо больше, чем в России. Критикуют премьер-министр Яценюк, критикуют представители добровольческих батальонов. Критика разнообразная. Ну, как бы основные аргументы. Нельзя договариваться с Путиным, Путину нельзя верить. Нельзя садиться за один стол переговоров с российским агрессором и с сепаратистами-террористами. Скажем, моральные аргументы. Но главный аргумент предметный – это несоблюдение условий прекращения огня. Что это за перемирие, если продолжают стрелять и так далее. Ну и, наконец, опять-таки большие подозрения. Если в России критикуют за то, что якобы сливают Новороссию, то у нас критикуют, что сепаратистам сливают Донбасс. Вот эти взаимные критические аргументы, они перечеркивают друг друга. То есть подозревают в том, чего на самом деле нет. Стороны нашли, на мой взгляд, единственный приемлемый компромисс. Пока не может быть речи ни о каком системном мире. Можно договориться о том, что заморозить огонь, хотя бы относительно. Второй важный момент – постепенно заморозить этот конфликт, оставшись, скажем так, на линии фронта. Все-таки более-менее приемлем для обеих сторон, потому что альтернатива этому – война, продолжение войны. А продолжение войны, я это называю таким цугцвангом, это ситуация, которая ведет к ухудшению позиций всех сторон.
Так неужели Россия стомилась от войны с Украиной?
Продолжение войны ведет к проблемам для всех. Это фактически может привести, особенно зимой, к полной катастрофе для региона. Катастрофе и инфраструктурной, и гуманитарной, и экономической. И чем тогда будут управлять сепаратисты? Вышенной землей, а это густонаселенный регион. До войны там проживало почти 7 миллионов человек. Второй момент. Украинская сторона понесла очень тяжелые потери и находилась в ситуации отступления в конце августа. Были риски переноса конфликта на остальную территорию Украины. Я очень не говорю о рисках большой войны с Россией. На экономические и военном отношении Украина не была готова к активным военным действиям против российских войск. Для нас это был бы огромный риск. Поэтому украинское руководство сходило из того, что пример, лучше вот такой плохой мир, чем активная война. То есть лучше уменьшить зло. Но и для России продолжение войны – это тоже большие проблемы. Это сотни, а может быть уже и тысячи погибших военнослужащих, уже российских военнослужащих. А это, соответственно, ухудшение социальной и психологической обстановки внутри страны, рост социального напряжения, рост антивоенных настроений. Это экономические затраты на войну. Каждый выстрел града, а там стреляли каждый день не помногу. Это десятки тысяч евро. Я думаю, что на эту войну уже выбросили сотни миллионов евро, если уже не миллиарды, с российской стороны. И именно поэтому все стороны согласились на вот этот не очень удобный, очень такой хрупкий вариант перемирия. И, судя по всему, его попытаются все-таки постепенно, но закрепить.
С украинским политологом, керуньком Центру прикладных политичных дослідувань Пента Владимиром Фесенком гутрила Катерина Зайковская. Вислухайте «Живую свободу» і зараз наше питання. Чого, на вашу думку, ад України домагається Росія? На гэтае питання адказують жыхары Гомеля.
Ну, прежде всего, это мира, а потом нормальных отношений. Российские заблуживались. Группа десантников. Никто никого не убивал, не стрелял, потому что с соседям надо жить мирно.
Мира добивается, чтобы люди жили на Украине. Путин сказал, что они к этому конфликту отношения практического не имеют.
Ну, чтобы вот эти области жили нормально, свободно, самостоятельно, Малой Россией. Вплоть до того, что пусть даже свободно будет Донецка, Луганская область.
Мое мнение, что она ничего не хочет. Она защищается. Защищает свои границы в Донбассе. НАТО захватывает Украину, и она защищает свои границы, укрепляет.
Еще взяли, что она чего-то добивается. Я считаю, что там просто делят деньги олигархи. А Россия уже того, чего хотела, добилась. Свое присутствие в Севастополе она отстояла. Все, вот и все.
Защищает Украину от Америки. Так как Америке более выгоднее, чтобы Украина присоединилась к ЕС. Больше, конечно, то, что и баз не было, потому что ей самой невыгодно будет туда. России будет невыгодно, если будет близко к военной базе.
Чтобы нельзя было разместить натовские базы в Донбассе.
Вступление в таможенный союз, это главное, они же добивались. Потому что Россия повязана с Украиной общими поставками. Они же и металл поставляют, и комплектующие поставляют. Это с советских времен еще.
Добивается мира. Чтобы был мир. Она не посылает туда ни войска, ни вооружения. Я не верю в то, что Россия передает оружие. Это не Россия.
Россия – это Украина. Мира добиваются. Никаких там войск нету.
Ну, Россия, на мой взгляд, пытается показать свою силу, продемонстрировать, потому что имперское мышление еще живо, к сожалению, у руководства. Оно очень возрастное и догматичное, на мой взгляд. Она хочет показать, как она заботится о русскоязычных. Славянское единство таким образом идеологически продемонстрировать. Но фактически они в этом вопросе, мне кажется, проиграли, потому что кровопролитие осуществилось, кровавыми пятнами покрыло.
Такі адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, чаго, на вашу думку, ад Украіны дамагаецца Расія. На хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Датрыманне правоў чалавека і дэмакратычных нормаў застаецца найважнейшай умовай для наладжвання плённага дыялогу паміж ЗША і Беларусю. Пра гэта заявілі сёння члены міжведамаснай дэлегацыі амерыканскага ўраду, якая прыбыла ў Менск. У штаб-кватэры БНФ пачалася дабрачынная акцыя «Мы любім украінскі борщ», якую ладзяць актывісты камітэту салідарнасці з Украінай. Атрыманыя грошы будуць перададзеныя на лячэнне параненых украінскіх вайскоўцаў. Віктар Статкевіч, бацька палітвязня, экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікола Статкевіча, атрымаў абразлівы ліст з пагрозамі. У слонімскіх школах не стае падручнікаў па беларускай мове і беларускіх чытанак.